Off.
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 O-E. De kaj de dilemo, no?
Off recenzija.
35. festival, druga godba, ki se je odvijal v Cankarjevem domu in v kinu Šiška od 21. do 25. maja. Na tretjem večeru obletniške druge godbe so se zvrstili štirje izvajalci, ki so izrazno večinoma sodili v polja eksperimentalne in džezovske godbe. To je med drugim tudi sad vključenosti druge godbe v novo platformo Jazz Connective, ki je povezovala organizatorje iz sedmih evropskih mest, ti pa so bili navzoči tudi na letošnjem festivalu. Kot del letošnjega programa se je namreč zgodila tudi konferenca oziroma niz panelnih diskusij in debat platforme Jazz Connective. Že na začetku tega zapisa pa bomo skočili na sam konec večera, k koncertu brazilske zasedbe Liniker Eos Caramelos, ki je svojim mehkobnim soul popom odstopala od siceršnje žanrske slike predhodnih koncertov tretjega dne tokratnega festivalskega programa. Naj takoj povemo, da se nam zdi umestitev glasbe Liniker Eos Caramelos v ta festivalski dan in povrhu še na konec zelo razburljivega koncertnega dogajanja precej zgrešena in vsaj malo tudi kot medvedja usluga samemu bendu. Ta je sicer odlično uigran, a kaj, ko se je koncert začel z zelo počasnimi skladbami, nekje ob drugi ali tretji skladbi pa se je večina članov okteta celo umaknila, da je transrodni pevec Liniker sam s klaviaturistom zapel še eno počasno skladbo. Po malo nebombastičnem špilu britanskih novo-džezerjev Ill Considered v spodnji, manjši dvorani je bila taka sprememba tempa, zvoka in splošnega vzdušja za vašega recenzenta pravcati antiklimaks in tako je po štirih, petih skladbah ta raje kar zapustil katedralo. Zato se bo kajpak tudi izognil vrednotenju tega nastopa in kritične bodice raje usmeril k organizatorjem, ki bi Linikerja in njegove raznežene muzičarje v program morali uvrstiti drugače. V katedrali se je sicer zgodil še en koncert. Po prvem nastopu v komuni je na veliki Šiškin odr namreč stopil eksperimentalni kitarist Jonathan Gad, dobro znan tudi z naših radijskih valov. A tokrat je bilo v muziki slišati manj poudarka na Gatovih kitarah, veliko več pa na ritmiki. Gad je namreč nastopil z gostoma, ameriškima staroselcema, obenem pa je iz neznanih razlogov njegov napovedani trio nastopil brez basista. Obdali so ga torej standardna bobnarska baterija, za katero je sedel Max Almario, ter v ozadju pokončno posedena Strong Bear in Red Medicine. V tradicionalne noše opravljena potonca ameriških staroselcev, ki sta k skladbam prispevala zamaknjene napeve in repetitivne, enolične, a še kako močne ritme tradicionalnih indijanskih bobnov. Gat je ameriške staroselce gostil že na albumu Universities, a je le na enem komadu. Tokrat pa so bila omamna ritmiziranja bolj kot ne v ospredju celega nastopa. Tako je tudi kitarist omejil svoje pirotehnične vragolije in je le redko zasoliral v duhu surf ali psihadeličnega roka. Večino časa pa je igral preproste akordične rife, ki so le še stopnjevali občutek mogočnega topotanja. Tudi pri petju se je nekako zadrževal. Konec koncev je bila večina komadov zaradi pomnoženih ritmov slišati kot del rituala, ki pa se po drugi strani spet ni razvil v popolnosti. Bend je namreč igral bolj kot ne na standardno dolge skladbe, ne da bi jih na primer povezal v daljši lok. Če povlečemo črto, umankale so številne posebnosti v slogu igranja in delu z zvokom, ki krasijo Gatov izraz. Po drugi strani pa smo slišali njegovo drugo plat. Močneje naslonjeno na ritmiziranje oziroma poskus upreganja le tega v iskanje stan zamaknjenosti, ki pa se ni docela izšel. S Stanje zamaknjenosti pa je brez trohice truda uspel doseči britanski kvartet Ill Considered, ki je v manjši dvorani nastopil po koncertu Jonathana Gata. Tudi ta zasedba je nastopila v drugačni zasedbi od napovedane, a je bil tokrat učinek te spremembe presenetljivo dober. Namesto dodatnega tolkalca smo namreč v zasedbi slišali električnega kitarista, ki je skupaj z basistom in bobnarjem preletel zgoščeno, a zračno podlago fantastičnemu saksofonu Idrisa Rahmana. Ta je iz svojega glasbila vlekel sila raznolike zvoke, od božajoče meditativnih do našpičenih rezkih linij, ki jih je v sproščenem slogu dvigoval na svobodnjaške in spiritualne planjave. Bili smo priča popolnoma drugačni zvočni sliki, kot smo je vajeni z albumov, a to, kot smo brali, ni nič nenavadnega za bend, ki nikoli ne neha presenečati z vedno novimi ustvarjalnimi izbruhi in navdahnjenimi diskografskimi izdajami. Nekje na presečišču strunske zgoščenosti Dance Dance in fumatozne melanholije benda Morfin. Izjemno. Da navdušeni glasovi, ki jih vse večkrat slišimo v vzniku novih in novih mladih britanskih jazz bendov, niso odmuh, pa je na samem začetku večera v Šiški potrdila trobentačica Laura Jurt s svojim kvartetom Dinosaur. Potrdila že res, a bolj s svojim igranjem in elektronskimi intervencijami, kot pa z vodenjem benda, ki žal ni pokazal potrebne kompaktnosti. V ospredju je bilo večina Lorino asketsko prepihovanje trobente in občasno procesiranje zvoka skozi sint ter razvejane in čvrste linije basistke Ruth Goller, ki jo je druga godba v preteklosti že gostila in sicer kot članico zasedbe Melt Yourself Down ter benda Rocky Traore. Bobnar in klaviaturist sta občasno zazvenela, kot da ne razumeta, kaj se v skladbah dogaja. Delovala sta nekoliko vsak sebi. A v najboljših momentih je bend zagrabil igrivost in šaljivost skladb, ki so s preprostimi melodijami mestoma spomnile na kake otroške pesmice, a so obenem jasno črpale tako iz elektronskega popa, novega vala, pa tudi iz zgodnje britanske art rock scene. Dinosaur je bend, ki obeta, pogosto preseneti in navduši, a obenem bend, ki še išče svoj zven. No, ampak glede na mladost članov kvarteta, ne dvomimo, da bodo omenjene pomankljivosti s časom presekli. Na samem začetku četrtkovega drugodbaškega koncertovanja pa smo v Štihovi dvorani slišali novo delo domače vokalne umetnice Irene Tomažin-Zagoričnik. Pred malo številno, a toliko bolj pozorno publiko je Irena tokrat premierno izvedla projekt It, Another Crying Game, nadaljevanje njenega odmevnega dela Crying Games, ki ga je leta 2012 prav tako predstavila v sklopu druge godbe. Tokrat smo za spremembo slišali ta pravo petje. Vokalistka se je torej malo ne v celoti odrekla značilnemu pačenju glasu, mlaskanju, šumenju, krikom in podobnim artikulacijam. Namesto tega je v slovenščini in nato še v angleščini prepevala na videz preproste in večji del otožne pesmi. Res, če bi kdo slišal le nekaj minut začetka uvodne pesmi, bi si rekel nekaj v slogu še ena lepa, a žalostna slovenska pesem, a bi se krepko uštel. Irena je nato kaj kmalu posegla po kasetnikih, v katere je ostavljala kasete, s katerih so se predvajali bodi si šumi, njeno nasneto petje ali nekaj, kar je bilo težko identificirati. Po navdihu je vstavila kaseto v kasetnik in ga nato denimo uporabila kot zvočilo, ko je odpirala in zapirala vratca in sistem dajala ritem. Medtem je ves čas pela, a se tudi ustavljala, ponavljala fraze, sem ter tja izpustila kak drug zvok, kak začudeni oh, ali pa si kdaj zamrmrala obrado. Ponavljanje in zankanje, vključno z mehanskimi napakami, ki so tako pogoste ob uporabi takšnih predvajalnikov, je vešče umestila v zvočno zgodbo, celo tako, da včasih poslušalec ni zares vedel, ali ponavljajoče se besede prihajajo iz njenih ust ali iz kasetarja. Pela je sebe in iz sebe, za sebe, a tudi za nas, ne da bi se zares menila za navzoče. Reproducirala se je v več različnih zvočnih podobah, nam dala misliti o izvirih zvoka, o izvajanju glasbe, skupnosti in še čem. Bil je to odličen uvod v raznolik in zvočno močen večer, katerega konceptualne istočnice pa bi nemara lahko uporabili za kako drugo konferenco. Druga godba je pač vedno tudi druga zgodba. Ereš recenzijo tretjega večera letošnje druge godbe je pripravil Mario B.
Off.
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 O-e. Dej, kaj delamo, no?
Off recenzija.